Denda batean zaude. Pasta pakete bati buelta ematen diozu eta ara, hieroglifikoak, zenbakiek, akronimoak eta gainera letra txipien hoixen, falta zitzaigun. Detektibe lanak egin behar izaten dire noizbenka jakiteko zer dagoen hor kodifikatua. Bueno, ba erosterakoan etiketak irakurtzen ikasi solasaldia emanen dute eskainiko dute gaur etxalarren eta Ixiar Andueza dietista ibiliko da bertan. Lau eta erdietan izanen da etxalarko larraburua elkartean. Eta gure uinetara ere bildu zaigu Ixiar Andueza. Egunon, Ixiar?
Egunon.
Ixiar, gehienak nahiko traketsak gara, edo egiazki erosten ditugun produktuen etiketak ulertzea komplikatu xamarra izaten da?
Segia da nahiko komplikatua dela, eh? Hau, batzutan jeroglifiko gizakoak izaten dire ongi ulertzeko, bai.
Ez dakit, jartzen dute hain komplikatu Ixiar horrek, azalpenen bat izanen du?
Ba, ez daki, nik uste dut batzutan egi guzia idatiko batzuten ez horra, bueno, portadan edo aurtegian ikusten duguna, segurazki ez genuen erdia erosiko, eh? Hor, marketinga pentsatzen dut lan ona egiten dula. Bueno, helburua printzipioz izanen ziren hori, produktuok etiketarik gabekoak erostia, ez? Nia etiketa dunean, ba, frontala ikusten dugu, normalin jende guzti buelta ematen dio aztertzeko zer duen eta zenbat, orduan tiki-tikia jarrizkero, ba, hor, pasatzen da, desapercibido edo, azkenin, bueno, pentsatzen dut orturuko pixka bat egonen dela ere, saltzerak.
Izatez, badakit herrialde batzuetan, izan dituztela olako, bueno, ikamikak nola baitere, elikaduraren industriako eta gobernuko kideen artean, ba, batzuetan instituzioetatik informazio hori, ba, itzinean paratu nahi delako, modu argiago batean, eta, bueno, ba, zenbait enpresa ez dirako guztiz ados egoten horrekin.
Bai, hori hola da. Hor, bueno, legislazioa nahiko biguna da, ez dago, eta zorrotza. Bai, gero eta gehiago eskatzen dela, bino momentun, badire itzaunitz edo mezu erakargarriak erabiltzen aldirenak, arazori gabe ez, legalak direnak. Orduan, bueno, bazken inot probeizten dire jendearen, bueno, ez jakintasuna ez da giden, bino, bai, bueno. Ba, hau nitzetan, ma, Mexikon eta hexagono beltzak erabiltzen dire, gatzak gehiegi balimadu, edo atzuke gehiegi balimadu, ba, jakiteko kaltegarria dena. Hemen, bai, zigara ere, Nutriscore eta olako etiketa frontalak ikusten, bino suabeagoak dire, ez da biztan ola mina egiten duna.
Aipatzen zenuen hitz hoien ambiguotasun hortan adibidez etortzen zait burura natural, ez? Hitza zeren ekologiko segurazki ere ezin duzu patu, horrek bere, ez? Bere araudia duelako, bere etiketa Europar berde hosto berde horrena duelako, baino natural edo bio jartzen alko duzu segurazki, ez dakit nola izaren den.
Bai, bueno, hor, natural, bio, mediterraneo, rústico, casero, ez? Itzutzi horiek ematen diote azkenin, bueno, toke bat berezia do, eta libre erabiltzen aldirea, arazori gabe. Hor azkenin, ba hori, erran duguna, marketingeko lana da. Ez, no, pues estilo casero, estilo mediterraneo, con verdura, ezakit. Beti mezua da, interneten sartuzkero ikusten aldirea, iruria honitz, ba, non nitzena egitazkoa balimazen, ba ikusiko zen adibidez, crema de champiñones, ba, hori orde, egitan agertuko bazen baduna, ez? Jarri galko zen, ba, crema de almidón, de patata, con fécula de, ez? Olako gauzak. Orduan, bueno, trampa dago horre, zer dian.
Labirinto horretan edo zein kasun da, ba, pixket ateratzen edo hortarako aholku batzuk emanen dizkiguzu gaur Ixiar Etxalarren. Badakit hor, ba, lasaitasun gehiagoz gako desberdinak emanen dituzula, baina, bueno, baten bat galdetzeagatik zertan diruduritzen zaizu, ba, paratu behar dugula nola baitere arreta, zer begiratu behar dugu produktu bat gure eskuartean dugunean.
Ba, adibidez, lehenengo narria izanen zen osagaien zerrenda ikusi. Hor, balima ditu, bizpairu osagai bino gehiago, segurazki ez da aukera gitzona izango. Dudan jarri beharko dugu. Normalin hori, osagaien kopurua. Beti agertzen dide ez, haunitz dunatik gutien dunara, orduan normalin bizpairu izanezkero ez dago gaizki. Eta ja ondotik, aztetu beharko genuen, azukria, gaur egun dagola ez, nahiko, bueno, bakit begiratzen dugula honitz, beberen, eta gantzazioak, rasak, ez, koipeak, eta bukatzeko, ba, gatza, normalin dide, grasak azugre eta gatza, orduan, hiru osagai horiek, ez badaude proportzioa gitzaltuan, ba, bueno, segitzen aldugu aztertzen, eh? Nino, ja, horietako media edo nahiko altua balimada, baztertu beharko genuen hasieratik. Bai.
En, ikuspuntu dietetiko batetik isar normalki en, alako osagai haunditz baldin badute pentsatzekoa da ba, prozesatuak edo ultraprozesatuak izanen direla, ikuspuntu dietetikotik gomendagarri izanen zen alako produktuak alik eta gutxien kontsumitzea?
Ah, noski baiet, haber prozesatuak gaur egun ba, bueno, evoluzioa bentaja hori du, ez? Industria azkenin haunditzen joaten da eta alde honedako eta txarrerako ere, orduan, positiboa, ba, dire prozesatuak azkionak, ez, ba, lekaleen kontserbak, o barazkien kontserbak, arraiaren kontserbak, gaur guzioiek prozesatuak dire, berez, pino, onak. Minoia ultraprozesatuan sartzen garelikan, ez, ba, supermerkatu batera joaten bazara, pasillo guztiak ultraprozesatuz betiak daude, ez, ba, hor, arazoa handia dago, tarteka hartzea, ez dago arazorik, pino ezin dugu eguneroko, bueno, maiztasunakin edo erabili, ez? Bueno, azken indena bizala, neurri baten pizka bat erabilita, ez dago problemi, pino, bueno, ultraprozesatuen kompozizioa normalean ona ez da izanen.
Eta leno erraten genuenaren aritik gainera, en, ez da normalki neurritasunez, ez, kontsumitzera bultzatzen, baizik eta kaso kontrako eta hortaz, ba, letra txipi hoiek eta lako kontu hauek. Edo zein kasutan, erran bezala, ba, gaur atxaldean horretan gehiago sakontzeko kontua, bai galdetu nahi nizun, en, Ixiar, zuk emanen dituzu hor gako andana bat, baina orain ere, ba, aplikazio gehiago ikusten dira, ez, app hoietakoak, mugikorren dako adibidez, eta hoietan etiketa hartu eta produktuaren gaineko informazioa ba, ematen dute ere, bai. Ez da gitze iritzi duzun alako aplikazio ez?
Bai, nik, bueno, probatu izan ditut batzuk, pixka bat, bueno, kuriosidades, ez, ikusteko, eta, bueno, badire momentu hontan ezagunenak, adibidez, Carmen AI izeneko bat, ez dakit jendea ezagutuko duzin azukar.org edo elkarte bat bizala, interneten jartzen diguna, ez, ba, prozesatu horien azukre kopurua. Ba, adibidez, Carmen AI beraiek sortutako aplikazioa da, eta, bueno, ba, bai banatzen duela osasunantzua den, oez, pino ezin da guziz hortaziatu. Ba, ire bertze batzuk, koko izenekoak, ok nutrizkorren oinarritzen dire, orduan, hemen errandugun alenago, ez, semaforoa erabiltzen da, eta bai, ongi dago biztazo orokorra bat botatzeko, bino ez du balio bakarrik hortan ziratzia. Bai, eta bertze bat, ba, yuka, mairri alpuz, badire, badire olako hainbertze aplikazioak. Agitz galduak balin badaude, ba, bueno, base bat oinarri baten lortzeko ez daude gaizki, eh? Ba, egunen batin deskargatu aplikazio hori, gaur egun denak mobila dugula, eh? Eta probatu supermerkatuan, ba, ikusteko ba, azki errez zikatzen baduzu galleta batzuk nahiko prozesatuak, ez, ikusten da kalitate txarrekoa dela, zekoite mota eta olako gauzak. Orduan, bueno, ez du balio, hortan fijatu bakarrik, bino, erabiligarriak izaten aldire bai.
Erabilgarriak, baino akaso tentuz hartzekoak, eta azkeneko kontutxo bat ere galdetu nahi nizun Ixiar Nutri-Score, bai. Aipatu duzu aldi bat bai. Baino gehiagotan, eta hortik bai. Oi bai galdetu nahi nizula. Bai ez fidagarria da, zeren batzutan horrere gauza arraro xamarrak egiten zaizkigu, behintzat gure zentzu komunaren arabera, ez, eta gusten dire produktu batzuk, ba, printzipioz pentsatuko genukenak aski txarrak izaten aldirenak, eta hoiek, ba, puntuazio aski ona, berde hori, ez, A, B, letra izaten dute, eta bertze batzuk aldiz, kontrakoa. Orduan, nola ikusten duzuzuk Nutri-Score markagailu hau?
Bai, bueno, hemen hobetzen ari da. Nutri-Score, adibidez, 2018 hasi zirela eta hor, bueno, txapuza honitz ez ikusten ziren, eta guen ja, 2023 hobetu da, eta algoritmoak aldatu dituzte, ba, emaitza hobeguak lortzeko. Orduan, bai, orain dikan gertatzen dela, bai, ez, txokolate duten zereal batzuk, azukre pila bat dutenak, eta erranduzun A horrekin agertzen direnak. Hemen berdina, marketinga eta industria zeiten du trampa pixka batez, ba, vitamina batzuk gehitzen dizkio, fibra pixka bat gehiago, eta punto positiboa lortzen du A lortzeko. Mm-hmm. Eta itzokin keltu adibidez dakigula ona dela, ez? Omega 3 grasa dugula eta, ba hori, grasa honitzunez, eta gatza ere, puntuazio negatiboa lortzen du, eta kasu horretan, bagian D edo E bat izango du etiketan. Orduan, nola erabiltzen aldugu? Ba, adibidez, mota bereko produktua konparatzeko. Ara. Imaginatu ba dituzula, iru izokin mota, ez? Ba, iru hoien artin, ba, hobe duzu D duna eta E duna baztertu, ez? Balimaire zereala, ba, berdin zerealen pasillon bertan, konparatzen alduzu bata bertziakin. Mm-hmm. Minua, ezin dugu zereal batzuk izokinarekin konparatu. Hor dago pixko bat, genin, ulertu behar duguna, vale, ez? Vale.
Nutriaskorek nola baitere irizpidea zartzen du produktuka edo familiaka, ez, guk ulertzeko.
Bai,
ez denak ba, irizpide berdinaren arabera, ez? Hau da, bai. Familia bateko A eta bertze bateko A gauza ezberdinek izaten aldire.
Claro, hori da, erabiligarria izaten alda, denentzat, dino konparatuz pasillo bereko gauzekin, erran bezala. Bai, zerealekin eta arraiekin, bueno, lako... Olako produktua bakotxa bere taldekoakin. Mm-hmm. Bai.
Bueno, gusten duzu, ez? Zenbat kontu interesgarri, azkenean, ba, egunerokoan, ez? Egunero, kasi hiru aldiz edo lau aldiz erabiltzen ditugu alako produktuak, eta hoien gainean, ba, informazio pixo bat gehiago izatea dugun, ba, itzen, zifren eta akronimoen laberintonetan, ba, seguro, aski ongi etorriko zaigula, eta horretarako erran bezala, erosterakoan etiketak irakurtzen ikasi solasaldia, emanen du Ixiar Andueza dietista, ba, lau etardietan gaur Etxalarren, eta hemen ere izan dugu gaur Ixiar, ba, hortzen, zertzela da batzuk emateko. Mila esker handitze gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei.